365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎ហើយជាពិសេសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ដែលមានខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍សំទោសមួយខែម្ដងចា៎ហើយកម្មវិធីយើងគឺយើងដំណើរការនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតនូវយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរចា៎ប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតែងតែលើកនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាយើងចូលរួមបង្ហាញអំពីសិទ្ធិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎កាលពីខែកន្លងទៅយើងក៏បានជជែកគ្នាច្រើនដែរតើនឹង UPR ចាប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះវិញយើងជជែកអំពីការគិតឡើងវិញពីគោលនយោបាយដំណើរឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាប្រិមិត្តតើលោកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចសិនយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះបង្កើតសមភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនេះបញ្ជាក់អះអាងថារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចស្នូលមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅដែលអាចឲ្យយើងអនុវត្តសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសមភាពរបស់យើងនៅក្នុងសេរីភាពកាន់តែធំទូលំទូលាយចា៎ហើយបើយើងក៏លើកមកមើលប្រធានបទដែលយើងនិយាយអំពីការគិតឡើងវិញនៃគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎យើងដឹងថាការពីពេលកន្លងមកអ្នករាយការណ៍ពិសេសដំបូងបង្អស់បានកំណត់និយមន័យនៃពាក្យលំនៅឋានចា៎សិទ្ធិមនុស្សមានលំនៅឋានសមរម្យគឺជាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីបុរសយុវជននិងកុមារគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានលំនៅឋាននិងសហគមន៍មួយដែលគាត់មុតនិងមានសុខសวัสดิភាពដែលអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងនិយមន័យនេះគឺស្របទៅនឹងសមាសធាតុស្នូលនៃសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យដោយបានកំណត់ដោយសេចក្តីពន្យល់នៅលេខ4នៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌នៅក្នុងរដ្ឋទាំងឡាយដែលជាភាគីនៃកតិកាសញ្ញាចា៎បើតាមគណៈកម្មាធិការនេះលំនៅឋានសមរម្យនឹងរួមមានចា៎គឺមានការកំណត់ដូចជាសវត្ថភាពនៅក្នុងការកាន់កាប់ស្របច្បាប់ទី2ការមានសេវាសម្ភារៈអាគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3ភាពអាចលៃលកបានទី4ភាពអាចរស់នៅបានទី5ភាពអាចប្រើប្រាស់បានទី6គឺទីតាំងនឹងចា៎ប្រិមិត្តយើងក៏លើកមកមើលការគិតឡើងវិញនៃគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើមានទាំងអស់នេះហើយឬនៅហើយតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទទួលយកបាននៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូន6ចំណុចនេះចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិន2រូបចា៎ទី1គឺលោកខុនដុល្លារដែលជាប្រធានគម្រោងសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតដោយមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអូនចា៎សូមជម្រាបសួរបងចា៎នឹងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាទេពសុធីដែលជាស្ថាបត្យករក្រុមហ៊ុន The Room Design ចាសូមជម្រាបសួរអូនចាចាហើយក៏សូមជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរក្រុមការងារយើងក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររមណីយកម្មដែរប៉ុន្តែដោយលោកឆ្លើយតបមកវិញថាលោកជាប់រវល់បេសកកម្មអញ្ចឹងមិនមានការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះទេចាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមដើម្បីឲ្យ ប្រិមិត្តផ្សេងទៀតបើសិនជាមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងប្រធានបទការគិតឡើងវិញពីគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សថាតើបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមានលំនៅឋាននេះតើប្រជាពលរដ្ឋវិញតើមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់លំនៅឋានរបស់គាត់នៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យនោះចា៎អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលរួមបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន2ខ្សែគឺ092 9960 00និង081 88 10 65ចាចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកមានជាយោបល់ឬក៏សំណួរអាចតំណាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាឬក៏មានជាសំណួរក៏អាចវាយចូលទៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដកស្រង់មកកាន់វា comment នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅកាន់លោកខុនតូឡាសិនដែលជាប្រធានគម្រោងសមាគមសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតចាលោកជួយបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងថាតើសិទ្ធិមានលំនៅឋានហ្នឹងបើយើងវិញយើងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះតូឡាជាប្រធានគម្រោងនៃប្រធានគម្រោងសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតយើងដឹងថាអង្គការសមាគមធាងត្នោតគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងហើយមែនតើទៅដោយអ្នកសម្មុខសម្រួលបានលើកឡើងថាតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមែនតើទៅវាមិនខុសអ្វីនឹងអ្នកសម្មុខសម្រួលបានលើកឡើងពីខាងដើមទេសិទ្ធិលំនៅឋានបើយើងនិយាយតាមនយោបាយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានគេផ្ដល់ឲ្យនោះគឺសំដៅទៅដល់សិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ណាមួយឲ្យមានគេហៅថាការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពសមរម្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សទៅទៀតអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែននោះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញឲ្យបានទៅដល់សិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងសទ្ធិសញ្ញាណាដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងបានផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងវាចាយនៅក្នុងសទ្ធិសញ្ញាមួយណាបាទបើតាមតែយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានក៏ដូចជាការចុះហត្ថលេខាទៅដល់សទ្ធិសញ្ញាមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1980ហើយបានផ្ដល់សេចក្ដីបាននៅក្នុងឆ្នាំ92ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញឲ្យបានព្រោះសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងបើយើងមើលទៅវាជាសិទ្ធិចំនួនទី2ដែលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជារដ្ឋភាគីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវតែបំពេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនឹងតែម្ដង
ចា៎ប្រិមិត្តក៏យើងនៅមានវាគ្មិនមួយរូបទៀតថាហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះយើងហៅខាងស្ថាបត្យករផ្នែកក្រុមហ៊ុនរបស់ The Room Design ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតជួបទៅកាន់កញ្ញាទេពសទ្ធីតែម្ដងចាកញ្ញាណែនាំខ្លួនហេតុអីបានថ្ងៃនេះត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាសូមអញ្ជើញ
ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះទេសធីជាស្ថាបត្យករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន The Room Design Studio ហើយជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងផល្លាដែលបានអញ្ជើញខាងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះហើយហេតុផលដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានជាប់ចៃលភីតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលំនៅឋានសមរម្យដោយក្រុមហ៊ុន Building Trust International UNDP នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង
ចាហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនបានជាប់នៅក្នុងជ័យលាភីទទួលបាននៅ City for Women នេះចា
ជាដំបូងឡើយគឺយើងបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តបានដាក់ដោយសារតែយើងគិតថាលំនៅឋានសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានការខ្វះខាតហើយវាជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការរួមចំណែកហើយក្រោយពីយើងបានសិក្សាវែកញែកទៅលើគំនិតហើយការរចនាទាំងមូលហើយយើងក៏មានភាពរំភើបហើយសប្បាយរីករាយដែរដែលយើងអាចបន្តរហូតដល់បានជ័យលាភី
ចាអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរបានទេបើយើងឬក៏គម្រោងនោះឈ្មោះ City for Women តែម្ដងចា
គម្រោងហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងសម្រាប់ចិត្តដាក់ឈ្មោះថា City for Women ឬទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងគឺដោយសារតើ ជាក់ស្ដែងគម្រោងនេះគឺត្រូវគឺធ្វើឡើងដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់បុគ្គលិករោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែល 80% នៃបុគ្គលិកគឺជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងត្រូវតែមានការគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ត្រីដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីនោះ
ចា៎អរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាប្រិមត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជជែកអំពីការគិតឡើងវិញពីគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាំមិញនេះលោកអ្នកទៅតែបណ្ដឹងខ្លះៗតាក់ទងនឹងគម្រោងទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីទេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីនេះបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយមានទស្សនវិស័យបែបណាដែរសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវយើងជូនទៅកញ្ញាម្ដងទៀតចាសូមអញ្ជើញកញ្ញា
ចាជាក់ស្ដែងទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីនេះគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលការប្រកួតប្រជែងអំពីរំលូវឋានសំរុំនៅខែឧសភាដល់ខែសីហាដែលក្រុមហ៊ុន The Room Design Studio គឺមានបទពិសោធន៍10ឆ្នាំខាងផ្នែកតុបតែងស្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់ហើយនិងរចនាប្លង់គោលបានចូលរួមហើយយើងក៏ទទួលបានជ័យលាភីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយការរៀបចំចំពោះគម្រោងនេះគឺទស្សនៈវិស័យគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលំនៅឋានសំរុំដែលប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងមានការរស់នៅល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ចាមែនគម្រោងនេះគឺសម្រាប់តែស្ត្រីទេព្រោះអីដូចជាផ្លាយដែលសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានស្ថាប័នឬក៏គេហៅបូរីណាមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហារបស់ស្ត្រីទេប៉ុន្តែឃើញ The Room Design ហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយថែមទាំងបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីទៀតតើស្ត្រីបានន័យថាចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងការបង្កើតនៅគម្រោងនេះចា
ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងមូលมันផ្ដោតសំខាន់ទាំងស្រុងទៅលើស្ត្រីទេតែដោយសារតើយើងអាចដឹងថា 80% នៃបុគ្គលិកនៅរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគាត់ជាស្ត្រីអញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺបានពិចារណាហើយគិតពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនតកតងនឹងគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ដោយសារសពថ្ងៃគឺគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតมันមានដូចថាពលឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយมันមានអាចដល់លំនៅឋានខ្លះគាត់អត់មានបង្គន់លក្ខណៈឯកជននៅក្នុងផ្ទះហេអញ្ចឹងបើនិយាយគិតគូពីសុខភាពរបស់ស្ត្រីគឺអាចនិយាយថាមានភាពប្រឈមដែរហើយយើងបានគិតគូទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ព្រោះគាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺមិនសូវសមស្របដូចថាខ្យល់ចេញចូលអត់មានថាការរស់នៅទាំងមូលគឺមានភាពចង្អៀតហើយអត់មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈទៅចង្អៀតអញ្ចឹងគិតយើងគិតគូថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ហើយយើងក៏ចង់ផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងដែរដែលថាគាត់អត់សូវមានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះ
ចា៎
ជាដើមចា៎
អរគុណដែលសាច់ជាយើងមានប្រិមត្តរងចាំបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបលោកខុនតូឡាវិញចាស់មីងសំបូរងចាំយូរទៅហើយចាស់សូមជម្រាបសួរអ្នកមីងសំបូចាស់ចា
ជម្រាបសួរខ្ញុំសូមវិក្កាមផងដូច
ជាខ្សោយចាសូមជម្រាបសួរ
ចាអ្នកមីងយល់ឃើញមិនដែរចំពោះការគិតឡើងវិញពីគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាស
អាសិទ្ធិដែលនៅឋានហ្នឹង
ចាអ្នកមីង
ចាអាសិទ្ធិលំនៅឋានហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅវាដូចថាវាមានប្រមាត់អញ្ចឹងណាសិទ្ធិលំនៅឋានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងពីច្បាប់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេដេញគេថាអីអញ្ចឹងទៅគេក៏តាមអំពើចិត្តគេអញ្ចឹងហើយគេយកមកលើកគេលើកថាវាត្រាណែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាហើយប្រជាពលរដ្ឋទីបំផុតតែបានតែទឹកភ្នែកហើយចុះឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការពាររបស់សិទ្ធិលំនៅឋានរបស់គាត់ហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយបងសង្ឃឹមទៅលើដែងខាងមូលដ្ឋានគឺគាត់មិនដែរប្រាប់ទេពីរឿងអស់ហ្នឹងតែភាគច្រើនមានតែខាងអង្គការហើយសួរថាតើធ្វើម៉េចបានឲ្យខាងរែងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតហើយគាត់សហការជាមួយដែងខាងក្រុមអង្គការកុំឲ្យគាត់មានតែអាភិបរែងស្មែមានតិចរឿងឬថាពេលដែលគេនិយាយតបទៅគាត់ថាគេនឹងប្រឆាំងអីចឹងមើលទីហោដូចថាឆ្នេរនេះ ឆ្នេរសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុអាហ្នឹងអ្នកគេមានអំណាចមានអធិបុលគេទៅចាក់ឆ្នេរហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យតកាយវិញគេបែរជាប្រែខាងអត់មានឬច្បាប់ណាចាប់អីចឹងប៉ុណ្ណឹងណាតែចុះសួរថាធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើតដើម្បីឬក្រុមពួកគាត់ឯងបើសិតដែងប្រជាពលរដ្ឋកម្មករទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែល25ខែក្រុងនេះសួរថាតើដែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែងអាសិតដែងលំនៅឋានហ្នឹងការរំលោភបំពានវាមានប្រមាណភាគរយហើយក្នុង25ខែហ្នឹងសួរថាតើកាត់បានកាត់បន្ថយហើយឬនៅឬក៏គិតថារឹកតកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះការពារហើយចេះយល់ដឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាចា
អើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ
ចាំមុននឹងផ្ដល់ជូននៅសំណួរនេះទៅកាន់លោកតុលាចាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់មីងសំបូរនោះចង់ឲ្យលោកតុលាបង្ហាញពីតើរដ្ឋមានតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលំនៅឋានសមរម្យនោះចា
មែនតើទៅតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជាតួនាទីរបស់រដ្ឋដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងថាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះវាជាសិទ្ធិមួយដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌អញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋនៅពេលដែលគាត់បានចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺរដ្ឋត្រូវតែមានវិធានការភ្លាមៗដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជារដ្ឋហ្នឹងមានគេហៅថាមានលំនៅឋានសមរម្យដូចជាខាងកញ្ញាបានលើកឡើងពីស្ថាបត្យកម្មវាត្រូវតែមាន space មិនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចង់និយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យហើយអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកតាបកិច្ច3ដែលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញឲ្យបានហ្នឹងគឺការទី1គឺការគោរពការការពារនិងការបំពេញគោរពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ចង់អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាមួយឬក៏អីកន្លែងណាមួយគាត់ត្រូវតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងឲ្យទៅជាតំបន់មួយដែលប្រជារដ្ឋអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងដោយសារតែអង្គការសមាគមធាងត្នោតយើងធ្វើការជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋត្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងយើងឃើញថាវាមានគម្រោងតិចណាស់ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍហើយអត់ទាន់មានគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយមែនតើទៅយើងឃើញថាក្រោយតាំងពីឆ្នាំ92ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើសិទ្ធិសញ្ញានឹងមកយើងឃើញថាទំតែមកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅឯងហើយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះរយៈពេលដូចជា4ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រសួងដែនដីនេះក៏គាត់បានចាត់វិធានការមួយចំនួនដែរទៅលើទូនីតិរបស់គាត់ណាហើយមែនតើទៅនៅក្នុងនោះក៏យើងមានឃើញទូនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលយើងដែរដែលចូលរួមដែលនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាគោលបំណងនៃការបង្កើតនៅគោលនយោបាយដីធ្លីស្ដីគោលនយោបាយដីធ្លីគោលនយោបាយលំនៅឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងក៏រដ្ឋក៏បានបញ្ចូលថាសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាទូនីតិចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរហើយមួយទៀតក៏គេបានបំលែងនៅវិស័យឯកជនបាទនៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងក៏គេបាននិយាយអំពីការដូចជាការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមែនតើទៅយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងដែនដីបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2017ខ្ញុំនៅចាំហ្នឹងគឺរដ្ឋក្រសួងក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រហែលជា6000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើលំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមពី200ដុល្លារទៅ400ដុល្លារដើម្បីអាចទិញផ្ទះឬក៏បង់រំលោះផ្ទះនឹងបានខ្ញុំគិតថានេះវាជាវិចារចង់និយាយថាវាជាវិធានការមួយល្អប៉ុន្តែយើងចាំមើលទៅមុខទៀតថាតើអាគម្រោងនឹងវាបានប្រមាណភាគរយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដូចជាមិញលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហារំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋវានៅតែកើតឡើងអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តតាមដាននៅក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទៅតាមថាតារដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យានៅក្នុងគោលការណ៍នឹងហើយនៅ
ចា៎ដូចអ្នកមីងសំបូរគាត់ចង់ដឹងពីការរំលោភបំពាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងតើមានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយចំនួនករណីមានការកើនឡើងមានជាតួលេខដែរទេចាតុលា
ខ្ញុំមិនមែនអត់មានជាតួលេខច្បាស់លាស់ទេតកតងជាមួយនឹងទូទាំងប្រទេសដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការភិកចរអង្គការយើងធ្វើការជាមួយតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងទីប្រជុំជនមែនតើទៅមកដល់ពេលនេះគឺអង្គការសមាគមធាងត្នោតដែលយើងមានរបាយការណ៍តកតងជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងនៅសល់ប្រហែលជា277សហគម ដែលក្នុងនោះយើងរកឃើញថា 85% គាត់អត់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់អត់មានសិទ្ធិអត់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវមានន័យថាគាត់ងាយនឹងរងការបដិញ្ញចាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថានៅក្នុងចំណោមទាំង277សហគមន៍ហ្នឹងវាមានដល់ 85% ទៅហើយដែលគាត់អត់មានលិខិតស្នាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាងាយក្នុងការរងគ្រោះការបដិញ្ញចាញ់ហើយដោយបងផល្លាបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌនៃលើកសិទ្ធិដំណើរឋានសំរុំវាតើតើមានការកាន់កាប់ប្លង់ដីត្រឹមត្រូវទៀត
អញ្
ចឹងបើសិនជាគាត់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវសួរតើគាត់ងាយរងគ្រោះឯងគាត់ប្រកាសជាងាយរងគ្រោះក្នុងការបដិញ្ញចាញ់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅអ្នកមីងផល្លាថា
អ្នក
មីងសម្បោថាមកដល់ពេលនេះគឺថាអត្រានៃការបដិញ្ញចាញ់ក៏ដូចជាការលំនោបសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាមានការថយចុះបាទថយចុះប៉ុន្តែគាត់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងការចង់និយាយថាការព្រួយបារម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលពីព្រោះនៅពេលដែលមានកលលែងកណាអភិវឌ្ឍគឺភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទឹកភ្នែកអីចឹងណា
ហើយចឹ
ងទៅយើងនៅតែបន្តតាមដានចឹងបាទ
ចាអរគុណចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បានចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ជាប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជជែកអំពីការកឹតឡើងវិញពីគោលនយោបាយលំនៅឋានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាប្រិមិត្តមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់គោលនយោបាយតើស្ថាប័នរដ្ឋមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយឬនៅក្នុងការគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សដែរយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងលំនៅឋានសមរម្យនោះចា៎ហើយយើងមានការវាយតម្លៃទៀតនៅក្នុងនោះគឺតាមគណៈកម្មការលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងគឺយើងមាន6ចំណុចដែលតកតងទៅនឹងសុខភាពការកាន់កាប់ស្របច្បាប់ចា៎ការមានសេវាឬក៏ដូចជាសម្ភារៈអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាពអាចលៃលកបានភាពអាចរករស់នៅបានចា៎ភាពអាចប្រើប្រាស់បាននិងទីតាំងនឹងចា៎ប្រិមត្តមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបើយើងកលេសមើលបរិបទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងដោយផ្ដល់ជាយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ comment សម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ដែលអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមឬក៏ទូរស័ព្ទមកប្រាប់តែឈ្មោះឬក៏គោលបំណងក្រុមការងារយើងនឹងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាមិញនេះយើងមានប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមចាគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចាសៀមរាបថាញ់ហ្នឹងចាលោកអាចសរសេរមិនដឹងជាបរោះឬក៏ជានារីទេចាលោកអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរបានកៃឡូការបកស្រាយផងការបកប្រែរបស់ខ្ញុំទៅមានការភ័ន្តច្រឡំចឹងនាងខ្ញុំសូមមិនអានចាលោកអ្នកអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរបើសិនជាចង់ចូលរួមជាយោបល់នោះចាហើយចំពោះអ្នកមីងសម្បូមែនអ្នកមីងសម្បូទេគាត់ដាក់ឈ្មោះ Facebook ឈ្មោះថាសម្បូកូនខ្មែរចាគាត់សួរថាសិតមានតែនៅមាត់ទេតើអ្នករងគ្រោះមានប៉ុន្មានអ្នកចានេះជាសំណួររបស់គាត់ទី1ចាហើយសំណួរបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺគណនី Facebook ឈ្មោះថាប៉ិនប៉ិនចាសិតមានតែនៅលើបបោមាត់អ្នកធំតែអំណាចទេវាអត់មាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋចានេះជាការចូលរួមរបស់គាត់ហើយក្រៅពីហ្នឹងសៀមរាបសិដ្ឋាច់ហ្នឹងគឺគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសលោកអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការអានជូនចាតកតងមិញមីងសម្បូបានឆ្លើយនៅសំណួរមីងសម្បូហើយឥឡូវយើងសុំត្រឡប់ទៅកាន់ The Room Design វិញចាចង់ដឹងពីខាង The Room Design តើកម្រងនេះបានសហការជាមួយអ្នកណាខ្លះហើយមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ទៅឆ្នាំបន្ទាប់ទើបអាចដំណើរការនោះចា
ចាជាក់ស្ដែងគម្រោងនេះត្រូវបានសហការជាមួយខាងអង្គការ Building Trust International ហើយអង្គការ UNDP ហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសយើងផ្ទាល់ដែលគាត់ជាម្ចាស់គម្រោងហើយក៏ជាគណៈកម្មការចម្បងក្នុងការជ្រើសរើសនៅអ្នកដាក់ប្រកួតចូលរួមទាំងអស់ដែរហើយចំពោះដំណើរការវិញគឺយើងតាមតប្រកាសនៅអ្នកជ័យលភីនៅចុងខែសីហានេះទេហើយចំពោះដំណើរការតទៅមុខទៀតគឺខាងយើងខ្ញុំក៏អត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខែក្រោយនៅខែតុលាយើងនឹងមានការដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅគម្រោងដែលអ្នកជាប់ទាំង5ហ្នឹងហើយនឹង top គម្រោង top ទាំង50ហើយ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទៀតខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកអាច follow ឬមួយក៏ like ទៅលើ page Facebook របស់ Building Trust International ឬក៏ The Room Design អញ្ចឹងយើងនឹងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត
ចា៎ការលើកកម្រងឈ្មោះថាទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីនេះតើយើងមើលឃើញភាពប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់ស្ត្រីទៅកម្រងហើយមានការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទៅកម្រងនេះជាប់ជាជ័យលិភីនៅក្នុងចំណោមប្រមាណប្រទេសនោះចា៎
ចាយើងបានគិតគូរច្រើនអញ្ចឹងទី1គឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើព័ត៌មានចម្បងដែលខាងគណៈកម្មការគាត់បកគោលឲ្យមកយើងគឺដូចជាទំហំដីមាន7ហិកតាហើយគោលដៅរបស់គាត់គឺសាងសង់លំនៅឋាននេះសម្រាប់បុគ្គលិករោងចក្រកម្មករហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវការលំនៅឋានហ្នឹងហើយយើងបានពិចារណានៅលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទូទៅដែលតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃការរស់នៅបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសវត្ថិភាពហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងគិតថាមានការខ្វះខាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានពិចារណាលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងបាន design រចនាគម្រោង City for Women នេះឡើងហើយយើងក៏ជឿជាក់ថាការទទួលបានជ័យលាភីនេះគឺដោយសារតែការគិតគូរវែងឆ្ងាយទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ
ចា៎នៅក្នុងដីចំនួន7ហិកតាហ្នឹងបែងចែកអីខ្លះដែរសម្រាប់ឲ្យលំនៅឋាននេះបានន័យថាជាលំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាកម្មករអីរស់នៅនោះចា
៎ចា៎ទៅលើដីទាំងស្រុងគឺយើងបានគិតគូរទៅលើក្នុងលក្ខខណ្ឌគឺមានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាន 3,000 យូនីតអញ្ចឹងយើងបានធ្វើមានផ្ទះនេះរហូតដល់ទៅ 3,600 យូនីតហើយចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញគឺយើងមានផ្សារមានសាលារៀនមានមណ្ឌលសុខភាពហើយមានកន្លែងក្មេងលេងហើយមានកន្លែងកីឡាហើយយើងបានគិតគូរទៅលើចរាចរណ៍នៅខាងក្នុងនឹងដែរតាក់ទងនឹងកន្លែងផ្លូវដើរថ្មើរជើងផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ហើយនឹងឡានដែលយើងឲ្យគាត់ចូលទៅធំផ្នែកខាងមុខអីទេហើយយើងនិយាយទៅយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យតំបន់នៃការរស់នៅទាំងមូលគឺមានសុខភាពហើយនឹងសុខភាពល្អ
ចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅបានន័យថាទៅទិញលំនៅឋានដែលយើងគិតថាជាលំនៅឋានសមរម្យនេះលុះត្រាតែគាត់ជាកម្មករឬក៏គាត់អាចជាអ្នកផ្សេងអាចទៅទិញដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចាន
ៅក្នុងឯកសារគឺជាស្ដែងលំនៅឋាននេះគឺសម្រាប់កម្មករនិងបុគ្គលិករោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថានៅពេលអនាគតគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយន្តការក្នុងការតាមនរណាគេខ្លះអាចមករស់នៅក្នុងលំនៅឋានហ្នឹងក៏ខាងយើងខ្ញុំអត់តន់ទទួលច្បាស់ដែរ
ចាចុះសម្រាប់តម្លៃវិញតើដាក់តម្លៃសម្រាប់កម្មករគាត់មានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះនេះបានឬក៏យ៉ាងម៉េចមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលពួកអីយើងដឹងថាកម្មករសំបីតប្រាក់ខែគោលផងគាត់ហ្នឹងត្រឹមតែ100ជាងឯងតាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅទិញផ្ទះនឹងបានទេឬក៏មានកូកាបែបណាដែរចាចំណុចនេះ
ចាខ្ញុំដោយសារតើលំនៅឋាននេះជាលំនៅឋានសមរម្យហើយនៅក្នុងការសិក្សារបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយ Building Trust និង UNDP គាត់ជាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃនេះត្រឹមតើអាចដូចថា16,000ឬក៏17,000គឺថាចន្លោះអាចពីខ្ទង់15,000ទៅដល់20,000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងគិតថាវានៅតែថ្លៃចឹងសម្រាប់គាត់កម្មកររោងចក្រប៉ុន្តែគាត់ក៏បានរៀបចំដូចជាខាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចជួយឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបង់រំលោះរយៈពេលយូរហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមនៃការជួយសម្រួលខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាខាងផ្នែកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងគណៈកម្មការគាត់ព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមទៀត
ចាអរគុណយើងមានប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់សួរគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសុផាផុនច័ន្ទចាគាត់ចូលរួមជាយោបល់ទេគាត់ថាគោរពខ្លាំងណាស់ប្រមូលដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋຕົກລູກໃຫ້ແນກກໍຄືຄືມີໃດនៅຈ້ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະການໂຈຮ່ວມຂອງປະມັດຕາມບັນດາຍສັງຄົມເດໃຫ້ບາຍັງກະເລດມາເມືອສິດລຸມເນື້ອຖານຈຶ່ງເວັ່ນຕາຍັງກະຖາຕາປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະວິບານມີກົງຍໂຍບາຍອີ່ຄ້າໃຫ້ແຕກຕອງນຶງສິດມີລຸມເນື້ອຖານນຸຈ້າຕາມອົນຖືການຈຸຍບານນີ້ຖ້າສັງຄົມຊີວັນກໍໂດຍທີ່ການໂຈຮ່ວມໃນຂອງການປະຊຸມຈິດຈານຈ້າ
បាទមែនតើទៅមកដល់ពេលនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមមានថារដ្ឋថាភិបាលបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយស្ដីអំពីលំនៅឋាននៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគាត់ផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសហ្នឹងគឺលើកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ មិនថានៅក្នុងទីក្រុងទេគឺទូទៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានដាក់កញ្ចប់លុយនៅប្រហែលជា6000លានដុល្លារហ្នឹងបើតាមនៅខ្ញុំមើលនៅក្នុងផេករបស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតនេះយើងឃើញថាគោលនយោបាយនេះយើងឃើញថានៅមានការដើរតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងថាតើមកពីការដំណើរការការងាររបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនទេដោយសារតែបើយើងមើលអំពីទ្រឹស្ដីនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ3ដែលមិនអាចគេចផុតពីគ្នាបានគឺទី1វិស័យរដ្ឋវិស័យឯកជនហើយនិងសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងតើ3ហ្នឹងដើរមួយគ្នាមិនអាចការអភិវឌ្ឍដូចជាដំណើរឋានសំរម្យនឹងបានពីព្រោះមែនតើទៅរដ្ឋក៏អត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើអាផ្ទះអីទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើមានគោលការណ៍ហើយគាត់អាចរកក្រុមហ៊ុនដៃគូបានដូចជាខាងកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយហ្នឹងល្អមែនទែនសម្រាប
់
នៅរោងចក្រខាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបើគេធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អសម្រាប់ពួកកម្មករហើយក៏ដូចជាដែលគាត់មានថវិកាចំណូលទាបហើយមែនទែនទៅសង្គមស៊ីវិលយើងគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតែត្រឹមតែជាអ្នកឃ្លាំមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយមែនទែនទៅនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីអំពីលំនៅឋានហ្នឹងក៏បានប្រាប់អំពីកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលដែរពីព្រោះគាត់និយាយថាតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីអំពីលំនៅឋានគឺជាអ្នកដែលដើរតួក្នុងការចងក្រងសហគមន៍មានន័យថាបើសិនបើដឹងថាតំបន់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងគ្រោះហើយមើលទៅផ្ទះគាត់វាមិនសមនឹងការរស់នៅទេអត់មានគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេគឺខាងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានតួនាទីក្នុងការចងក្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតជាសហគមន៍ទៅហើយគាត់សហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំខាងរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបំពេញអ្វីដែលរដ្ឋបានសន្យាក៏ដូចជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់បាទអ
ញ្ចឹ
ងរដ្ឋគឺគាត់មានតួនាទីគឺគាត់អាចទៅរកក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីមកធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានដែលសមរម្យសម្រាប់ចំណូលរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងតួនាទីដែលយើងមើលនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីអំពីលំនៅឋានអញ្ចឹងដូចវាអត់ខុសពីខាងកញ្ញាបានលើកឡើងគាត់ថាខាងគាត់គឺបានឌីហ្សាញនៅគម្រោងហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានថវិកាទាបចំណូលទាបពីការធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចរស់នៅបានសមរម្យគេដែរ
ចា៎នឹងមានសុវត្ថិភ
ាពបាទនឹងមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯង
យើងមានប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់សួរថាដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Honey ហ៊ុនហ្នឹងគាត់សួរហ៊ុនចា៎គាត់សួរថាគោលនយោបាយមានប៉ុន្មានតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងចា៎យើឃើញមែនបាននេះថាគាត់ចង់និយាយថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយហើយប៉ុន្តែសំខាន់មានមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងគាត់អត់អនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយនេះចា
៎បាទមតិនេះវាតែងតែលើកឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់រងគ្រោះហើយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់កំពុងតែឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងមែនទែនទៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អស់ហើយទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44គោលនយោបាយទាំងច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា5 2001ក៏និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ក៏ដូចជាគ្មានបុគ្គលណាដែលអាចដកសិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋបានឬក៏បដិញ្ញចេញទេពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងគឺការការពារការបដិញ្ញចេញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមែនទៅគឺយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់យើងមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រាន់យើងមានអនុក្រឹត្យលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនដែលសូម្បីតែអន្តរជាតិក៏គេទៅសាលថាកម្ពុជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺតើការអនុវត្តបានប៉ុណ្ណា
ចា៎
បាទអញ្ចឹងបានជាគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺអត់ខុសទេគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានតែការជំរុញបន្ថែមទៅហើយមែនតើទៅវាមិនខុសអីក្រៅតែពីការជួយជំរុញគ្នាទេបើមិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដឹងហើយគាត់មិនបានជំរុញឲ្យកាន់តែថែមទៀតហ្នឹងគឺវាកាន់តែមានកាន់តែជាកាន់តែបញ្ហាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃវាជារកគាត់មានបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយសម្រាប់ធ្វើការជំរុញណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អមួយដែរសម្រាប់ឲ្យគាត់ឲ្យបានគាត់ជួយឃ្លាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹងដើរដល់ណាហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងល្អមែនទែន
បើសិនជាមិនធ្វើតាមទេអាចថតឲ្យផុស
ហ្នឹង
ចា៎និយាយលេងទេចា៎យើងមានប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមមួយទៀតគាត់ចូលរួមជាយោបល់ទេដែលឈ្មោះប៉ិនដដែលហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំគិតថាបើគេបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានរបស់យើងពីលំនៅឋានយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចយកឈ្នះបងអ្នកធំបានទេនឹងហើយដែលខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋអត់អំណាច
ចា
ចាគាត់ថាកាលណាគេបណ្ដឹងធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវហ៊ានតវ៉ាពួកអីអញ្ញាធរដឹងតែមានសម្ភារៈខ្លះនៅនឹងដៃឯងដូចយើងឃើញទស្សនវិជ្ជបច្ចុប្បន្នតើមិនដឹងថាគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគាត់បានអនុវត្តបានត្រឹមកម្រិតណាចាបើយើងក៏លេខទៅមើលច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិវិញតើមានច្បាប់ណាខ្លះដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមានដំណើរឋានសមរម្យនេះសម្រាប់ ទូទៅនោះចា
៎បាទមែនតើទៅយើងមានច្បាប់ធំជាងគេគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមាត្រា44គេនិយាយអំពីថាជនណាក៏ដោយទោះជាបុគ្គលក្តីសមូហភាពក្តីមានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានតែរូបវន្តបុគ្គលនិងតែបុគ្គលដែលជាសញ្ជាតិខ្មែរទេទើបមានសិទ្ធិនៅកាន់កាប់ទៅលើកម្មសិទ្ធិនោះហើយមែនតើទៅគឺការពៀត្រង់ថាច្បាប់នេះគឺការពៀមិនឲ្យមានការដកហូតដោយបង្ខំបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងមាត្រា5នៃច្បាប់ភូមិបាលយើងក៏បានចែងអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានសិទ្ធិយើងមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបងផល្លាបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទគឺហ្នឹងហើយដែលជាការការពារទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមានមួយទៀតគឺសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងឯងដែលយើងមានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអ្នកការការពារសម្រាប់ហើយយើងចង់និយាយថាច្បាប់អន្តរជាតិតើប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអីដើម្បីគោរពមែនតើទៅប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងរាល់សិទ្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាបានហើយត្រូវតែគោរពដូចជាសិទ្ធិសញ្ញាដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមែនតើទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលគេធ្វើរបាយការណ៍មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅគឺឃើញថាគេផ្ដល់អនុសាសន៍ច្រើនណាប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់កាយបានប្រមាណភាគរយអានឹងជារឿងរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែមែនតើទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមានតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលគាត់ហើយឥឡូវយើងមានបណ្ដាញសង្គមនេះយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងតាមរយៈនឹងបានប៉ុន្តែពេលខ្លះកុំឲ្យហួសហេតុពេកវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្ដែងមតិរបស់យើងដែរផងដែរបាទ
ចាអរគុណជាសម្រាប់បន្តិចសិន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 600និង081 88 10 65
ជាប្រិមិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះយើងមានចាស់លោកខុនតុលាដែលជាប្រធានគម្រោងសហគមន៍នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតនិងកញ្ញាទេពសុធីដែលជាស្ថាបត្យករនៃក្រុមហ៊ុន The Room Design ចាស់បាញ់នេះយើងបានជ្រាបខ្លះហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់បាននេះថាច្បាប់ដែលនិយាយអំពីការទទួលបានសិទ្ធិក៏ដូចជាលំនៅឋានសមរម្យនោះឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិលំនៅឋានសមរម្យវិញតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈម
មែនតើទៅតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលប្រទះក៏ដូចជាលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅតកតងជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចវាជាកត្តាសំខាន់មួយបាទដោយសារតែយើងមើលទៅឃើញថាក្រុមហ៊ុនតិចណាស់ដែលគាត់បានចូលទៅវិនិយោគទៅលើវិស័យតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើសំធ្វើគេហៅថាកសាងនៅលំនៅឋានសំរុំហ្នឹងដូចជាក្រសួងបានលើកឡើងក៏ដូចជាក្រសួងបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងឃើញថាតិចមែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសំខាន់បំផុតតើតើយើងមានផែនការសកម្មភាពបែបណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះគេចូលមកវិនិយោគពីព្រោះមែនតើទៅក្រុមហ៊ុនគេចាំតែនេះទេគេចាំតែបោះថវិកាមកដើម្បីវិនិយោគទេដូចជាកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងប៉ះសិនបើរដ្ឋថវិកាគាត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គាត់មានផែនការបោះច្បាស់លាស់ថាត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនគេចាំតែចូលមកដើម្បីវិនិយោគហើយយើងដាក់ដេញថ្លៃគ្នាទៅថាតើផ្ទះតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយចំណូលរបស់ប្រជារដ្ឋប៉ុណ្ណេះតើអាចទិញតែប៉ុណ្ណាបានអានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងមានន័យថាមែនតើត្រឡប់មកវិញកត្តាប្រឈមដែលសពថ្ងៃនេះគឺយើងថាយើងមានគោលការណ៍ប៉ុន្តែយើងអត់សូវអនុវត្តបាទអានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋគាត់អាចធ្វើឲ្យបានទៅតាមតែផែនការ2014គោលនយោបាយគោលនយោបាយលំនៅឋានហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាគឺប្រសើរហើយបាទ
ចាអរគុណមិញយើងក៏លេចមិញខាងតុលានិយាយថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់មានកម្រងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរដូចខាងក្រុមហ៊ុន The Room Design អញ្ចឹងល្អហើយណ
ា
ចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុន The Room Design ហ្នឹងបានធ្វើនៅកម្រងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តវិញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ដំណើរការមានបញ្ហាប្រឈមទេនៅពេលដែលយើងនឹងដំណើរការកម្រងដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីនេះចា
ជាក់ស្ដែងចំពោះការដំណើរការគឺអាស្រ័យទៅលើខាងវិនិយោគិនទៅលើគម្រោងនឹងដែរហើយដោយសារតែគាត់បានដាក់ព័ត៌មានតកតងនឹង ការសាងសង់តទៅនឹងការរចនាដែលយើង follow ទៅតាមគាត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានន័យថាតួនាទីរបស់ស្ថាបត្យករឬក៏នគររូបនៃកនគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាដើរទន្ទឹមរវាងការដាក់កំណត់ហ្នឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យដូចថា limit របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងតើយើងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅក្នុងនឹងបានដល់កម្រិតណាហើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសិក្សាទៅលើគម្រោងនេះដែរគឺខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមនេះមិនត្រឹមមានតែនៅក្នុងគម្រោងនេះទេគឺទូទៅទៅលើប្រទេសយើងហ្មងគឺដោយសារតើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានការលឿនមែនតែនអញ្ចឹងមានន័យថាការសិក្សាទៅលើគម្រោងមួយចំនួនមានពេលវេលាខ្លីហើយវាមានពេលវេលាខ្លីផងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសិក្សាមួយចំនួនមានការខ្វះខាតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងធម្មតាការកើតបញ្ហាប្រឈមនេះមិនមែនត្រឹមមានតែនៅប្រទេសយើងទេនៅមានប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀត
ចា៎រាល់បញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងតើអ្នកណាគេដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលវិនិយោគិនចូលមកធ្វើដូចគម្រោងមួយមួយអញ្ចឹងណាចា៎
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចផ្ដោតទៅលើសម្រាប់ស្ថាបត្យករគឺតួនាទីរបស់គាត់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតើ design យ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅនឹងបទកថាគតិយុត្តច
ា៎
ហើយតើ design យ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើឲ្យការរស់នៅឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយនឹងមានហាគុណភាពនៃការរស់នៅចា
៎
អញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាបន្តិចរវាងក្រុមការងារនៃសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏គាត់ខាងច្បាប់ឬមួយក៏ខាងអីវាព្រោះថាសថាបត្យករគឺគាត់សិក្សាទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យការរស់នៅហើយនឹងសំណង់ដែលសាងសង់ហ្នឹងគឺមានផាសុកភាព
ចា៎ចុះបើសិនជាគម្រោងនឹងដំណើរការហើយឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាมันមានស្តង់ដារអីតើអ្នកណាជាអ្នកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានន័យថាគាត់ទទួលយកมันមានសวัสดิភាពឬក៏សន្តិសុខអីសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងចា៎
បើនិយាយពីរឿងការទទួលខុសត្រូវវិញគឺមានការចូលរួមពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដោយសារតែថាយើងជាស្ថាបត្យករយើង design ធ្វើម៉េចឲ្យផ្ទះហ្នឹងមានថាយើងបានគិតគូរពីខ្យល់ពន្លឺការរស់នៅអីម៉េចតែចំពោះគុណភាពសំណង់វិញគឺតាក់ទងទៅខាងសំណង់ដោយដូចថាតើគាត់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបៀបម៉េចបើគាត់កាត់បន្ថយតម្លៃខ្លាំងគាត់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈដោយមិនដូចថាមិនល្អឬមកក៏ខុសស្តង់ដារក៏អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមតើដូចថាខាងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដូចថាវាមានការចូលរួមច្រើនដែលត្រូវបែកញែកវិភាសា
ចាអរគុណតកតងនឹងតុលាវិញយើងមើលថាតើសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកដែលនឹងប្រារព្ធនៅខែតុលាខាងមុខនេះតើផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទមែនតើទៅទីវាសិទ្ធិលំនៅឋានដែលយើងគិតថាធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺអង្គការ Human Habitat ហ្នឹងគឺអង្គការ UN តាក់ទងលំនៅឋានហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងសំរាមការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងហើយមែនតើទៅវាតាក់ទងជាមួយនឹងការក្រុមការងារដែលជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯគាត់ធ្វើការតាក់ទងនឹងលំនៅឋានដោយសារតែទីវានេះគឺវាដូចជាការលើកចង់និយាយថាលើកនូវចំណេះដឹងដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាការរំលឹកអញ្ចឹងដូចឆ្នាំតមិញយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយផ្ទះសំបានអញ្ចឹង
អញ្
ចឹងមានន័យថាយើងដូចជាការរំលឹកទៅដល់ថាតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូនអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតមានអនុក្រឹត្យមានគោលនយោបាយថាតើអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយបាទមែនតើទៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋនៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនក៏អត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដឹងតែសហគមន៍ដែលគាត់រងគ្រោះពីការបដិញ្ញចេញពីការពិវត្តហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមធ្វើបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះទិវាធំធំគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងគេដូចជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខែ12ប៉ុន្តែទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគេបានបង្កើតឡើងម្ដងឆ្នាំនេះគឺទិវា33ហើយលើកទី33ហើយគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាហតលេដែលជាប្រទេសជាភាគីនឹងត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយលំនៅឋានសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឲ្យខានតែបាន
ចា
៎បា
ទយើងនិយាយថាទិវានឹងបានន័យថាដូចជាមានគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងទិវានឹង
តែបាទមានបា
ទប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះប្រចាំងមកតើរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដោះស្រាយដូចម្ដេចដែរបើយើងក្លែកមើលកន្លងទៅណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅ
មែនតើទៅយើងទំតែឃើញគំរូល្អនៅអគារស Y building ដែលប្រជារដ្ឋបានដឹងហើយថាអគារសតាំងពីសម័យបារាំងមកហ្នឹង យើងឃើញថាគាត់ដោះស្រាយនឹងល្អហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយបែបហ្នឹងទៀតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានន័យថាក្រសួងត្រឹមតែជាអ្នកសម្របសម្រួលទេឲ្យក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងគាត់ចរចាដោយខ្លួនឯងទៅថាតើតម្លៃប៉ុណ្ណាជាតម្លៃទីផ្សារប្រកបយើងអត់ចង់ឃើញការបដិញ្ញចេញបន្តទៀតទេពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋគាត់ឆ្អែតជាមួយនឹងការបដិញ្ញចេញហើយដល់ពេលថ្នាក់គាត់និយាយថាឲ្យតែមានការវិវត្តគឺមានទឹកភ្នែកអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញចឹងទៀតទេហើយយើងសង្គមស៊ីវិលយើងទៅសារនៅពេលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបានហើយមែនតែនទៅលក្ខណៈនៃការបដិញ្ញចេញយើងឃើញថាមកចង់អាណត្តិចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាដូចជាបញ្ចប់អស់ច្រើនហើយសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងបែរមកវិញគឺការវិវត្តនឹងកន្លែងបាទ
ចា៎
យើងឃើញចឹង
ចា៎អរគុណដែលសាស្ត្រទៅពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខាងទេពសុធីចា៎តាមមានអីជាការសំណូមពរក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងស៊ីធីបានន័យថាទីក្រុងសម្រាប់ស្ត្រីនេះមានបានន័យថាដំណើរការទៅរលូនហើយទទួលបានតាមអ្វីដែលជាក្រុមគោលដៅគោលដៅដែលយើងបានដាក់ទុកនោះចា
៎ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់បន្តិចទៅលើគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារទីមួយខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះល្អមែនតើគឺមិនត្រឹមតែខាងក្រុមហ៊ុន design ទេគឺសម្រាប់ខាងវិនិយោគិនដែលគាត់មានជាគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍគិតគូពីលំនៅឋានសំរុំហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាលំនៅឋានសំរុំនឹងមានជាបន្តបន្តទៀតដោយសារតើមានន័យថាខាងវិស័យឯកជនគាត់បានគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីភាពល្អរបស់វាហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មើលទៅដូចថាគ្រប់គ្រងនៅឲ្យមានគម្រោងនឹងកើតឡើងហើយយើងគិតថាបើសិនជាមានការសិក្សាពីលំនៅឋានសំរុំនឹងបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងខាងចូលរួមខាងវិស័យឯកជនក៏គាត់នឹងបន្តចូលរួមដែរដូចជាក់ស្ដែងខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺមែននេះគឺជាគម្រោងទី1ទេដែលយើងសិក្សាទៅលើលំនៅឋានសំរុំយើងបានសិក្សាទៅលើរំនៅឋានសំរុំការពីលើកមុននៅខេត្តសៀមរាបដែរហើយបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតសិក្សាលើរំនៅឋានសំរុំសម្រាប់សហគមន៍ផងដែរ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎ខាងតុលាវិញចា៎មានអី
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការជាមួយប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ជាពិសេសគឺប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍយើងសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវមានន័យថាមានតម្លាភាពហើយជាពិសេសនោះគឺបើសិនជាមានការវិវត្តតំបន់ណាគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ក្រោយពីការវិវត្តហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងជំរុញរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើអាគោលនយោបាយស្ដីអំពីលំនៅឋានហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានន័យថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយខ្ញុំបានមើលបានអានទៅហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងជំរុញបំផុតនោះគឺសូមឲ្យតែមានការអនុវត្តឲ្យបានទៅហើយជាពិសេសនោះសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់ជំរុញតាមដានការអនុវត្តទាំងអស់គ្នានឹងប្រសើរមានតែការតាមដានទាំងអស់គ្នាបើបានវាមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គម
ចា៎អរគុណដល់លោកខុនតុលាដែលជាប្រធានគម្រោងសមាគមសហគមន៍នៃសមាគមធាងថ្នោតក៏ដូចជាកញ្ញាទេពសុធីដែលជាស្ថាបត្យករនៃក្រុមហ៊ុន The Room Design Studio ចា៎ដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមនឹងវាគ្មិនក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមជម្រាបលា
ស្រុកកុំស្រុកកុំស្រុកកុំទូលនំ